тұрған ай сәулесі шуағын сепкен самал жел тербетті еркелеп ескен кешінде жастың жаралы аққуды естілді даусы аяныш неткен ұмыт алмаспын мәңгі сол күнді өкініш сыйлаған зарлынды естілген сазы жаралы аққуды аққулардың бейнесі адал жар аққуды адамдар атпандар өтіне мәңгі
жағаға мұңайып қарайды.